Dy mbretërve, kapitulli 18. Në vitin e 3 të Oseas, bijët e Laut, mbreti i Izraelit, filloi të mbretërojë Ezekia, bir Jashazit, mbreti i Judës. Ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 29 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Abi, ishte bie Zakarias. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, sipas të atyre që kishte bërë Davidi, ati i tij. Joqi nga vendi vendet e larta, bëri copcop shtyllat e shenjta, rrëzoi Asheraun dhe bëri copcop gjarprin për bronzi që e pat bërë Mojsiu, sepse deri në atë kohë bijtë e Izraelit i kishin ofruar Temjan dhe e quajti Nehushtan. Ai pati besim tek Zoti, Perëndia e Izraelit. Dhe pasti, midis të mbretërve të Judës, nuk pati asnjë si ai, as edhe midis atyre që kishin qenë para tij. Mbeti i lidhur me Zotin, nuk pushoi së ndjekur i gjurmët e tij dhe respektoi urdhërimet që Zoti i kishte dhënë Mojsiut. Kështu Zoti mbeti pran tij, dhe ati i dilin mbar të gjitha ndërmarrjet e tij. Ngriti krye kundër mbretit të Asiris dhe nuk ju nënshtrua më. Mundi Filistej deri në Gaza, dhe aty ku arrinte territori i tyre, nga kulla e Rojes deri në qytetin e fortifikuar. Vitin e 4 të mbretit Ezekia, që ishte viti 7 i Oseas, birit e Lahut, mbreti Izraelit, Shalmanaseri, mbreti Asiris, doli kundër Samaris dhe e rrethoi. Dhe pas 3 vjetëve e pushtoi. Vitin e 6 të Ezekias, që ishte viti 9 i Oseut, mbreti të Izraelit, Samaria u pushtua me forcë. Mbreti Asiris i shpënguli pasa Izraelitët në Asiri dhe i vendosi në Ala dhe mbi Haborin, lumi Gozanit dhe në qytetin e Medasve, sepse nuk i ishin bindur zërit të Zotit, Perëndis të tyre, dhe kishin shkelur beselidhjen e tij. Tër ato që Mojsiu, shëbëtori i Zotit, kishte urdhëruar, ata asë kishin dëgjuar, asë kishin vënë në praktik. Vitin e 14 të mbretit Ezekia, Senaqeribi, mbreti Asiris, doli kundër tërë qyteteve të fortifikuara të Judës dhe i pushtoi. Atëherë Ezekia, mbreti i Judës, dërgoi të thotë mbretit të Asiris në Lakish: "Kam më katuar, të rriqu prej meje dhe kam për të pranuar të gjitha ato që do të më caktosh." Mbreti i Asiris i caktoi Ezekias, mbretit të Judës, 300 talenta argjendi dhe 30 talenta ari. Kështu Ezekia dha tërë argjendin që gjendi në shtëpinë e Zotit dhe në thesaret e pallatit të mbretit. Në atë kohë, Ezekia u ishin nga portat e tempullit të Zotit dhe nga shtalkat, ari në të cilën Ezekia, mbreti i Judës, ishte veshur dhe ja dha mbretit Asiris. Atë mbreti Asiris i dërgoi Ezekias nga Lakishi në Jeruzalem, Tartanin, Rabasarisin dhe Rabshekeun, me një ushtri të madhe. Ata dolën dhe arritën në Jeruzalem. Kur arritën në Jeruzalem, shkuan e u ndalën pranë ujësjellësit të pellgut të epërm, që është në rrugën e fushës së Rroballarsit. Kur arritën mbretin, u ndalën përballë Eliakimi, biri Hilkiahut, prefekti i pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, biri Asafit, arkivisti. Atëherë, Rabshakehu u tha atyre: "Shkoni t'i thoni Ezekias, kështu thot i madhi, mbreti Asiris, ku e gjen gjithë këtë besim? A mendon vallë që këshilla dhe forca për të bërë luftë janë vetëm fjalë të kota? Te kush ke besim kur ke ngritur krye kundër meje? Ja tani, ti ke besim në përkrajën e këti kalami të thyër, që është Egjipti, që çan dorën e ati që mbështetet më në të dhe shpon. I tillë është pikërisht Faraoni, mbreti i Egjiptit, për tërë ata që kanë besim tek ai. Ndofta do të më thoni, ne kemi besim tek Zoti, Perëndia ynë. A nuk është vallë, po ai për të cilin Ezekia ka hequr vendet e larta dhe altarët, duke thënë Judës dhe Jeruzalemit: ju do të adhuroni vetëm për para këti altari në Jeruzalem? Tani vër një bazë me zotërin tim, mbretin Asiris. Unë do të jap 2000 kuaj, në rast se ti je në gjendje të gjesh kalorësit që u hipin. Si mund ta bësh të tërhiqe qoftë edhe një kapitem të vetëm, midis shërbëtorve më të vegjël të zotërisë tim? Megjithatë, ke besim tek Egjipti për të pasur qerre dhe kalorës. Tani, a kam dalë vallë pas Zotin kundër këtij vendi për ta shkatërruar? Zoti më ka thënë: dil kundër këtij vendi dhe shkatërroje. Atëherë Eliakimi, biri Hilkiahut, Shebna dhe Joashi i thanë Rabshakehut: të lutem, folu shërbëtorëve të tu në gjuhën aramaike, se ne e kuptojmë. Por mos na fol në gjuhën hebraike, sepse populli që është mbi mure dëgjon. por Rabshakehu ju përgjigja tyre në këtë mënyrë. A më ka dërguar vallë zotëria im t'i them këto gjëra zotërisë tënde dhe ty, apo më tepër njerëzve që qëndrojnë mbi muret, të dënuar ta anjashitet e tyre dhe të pinshurrën e tyre bashkë me ju? Atëherë Rabshakehu u ngrit dhe bërtiti me zë të lartë në gjuhën hebraishte, duke thënë: "Dëgjoni fjalën e të madhit, mbretit të Asirisë. Kështu thot mbreti: Mos u mashtroni nga Ezekia, sepse ai nuk do të mund t'ju shpëtojë nga duart e mia. Të mos ju shtyjë Ezekia të keni besim tek Zoti, duke thënë: Me siguri Zoti do të na çlirojë dhe ky qytet nuk do t'i dorëzohet mbretit të Asirisë. Mos dëgjoni Ezekian, sepse kështu thot mbreti i Asirisë: Bëni paqe me mua dhe dorëzoni duart e mia. Kështu secili do të ajë frutat e vreshtit dhe të figut të tij dhe do të pi ujin e sternës së tij, derisa të vijë unë dhe t'ju çojë në një vend të ngjashëm me vendin tuaj. Një vend që e grur dhe verë, një vend që ka bukë dhe vreshta, një vend me ullinj, vaj dhe mjalt, dhe ju do të jetoni dhe nuk do të vdisni. Mos dëgjoni fjalet e Ezekias, që kërkon t'ju mashtroj duke thënë: Zoti do të na çliroj. A ka çliruar ndonjë prej perëndive të fisë dhe vendin e tij nga duart e mbretit të Asirisë? Ku janë perëndit e Amathit dhe të Arpadit? Ku janë perëndit e Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut? E kanë çliruar ata vallë Samarin nga duart e mia? Kush midis të perëndive të këtyre vendeve ka çliruar vendin e tij nga duart e mia, që Zoti të çlirojë Jeruzalemin nga duart e mia? Por populli heshti dhe nuk u përgjigja as edhe një fjalë, sepse urdhëni mbretit ishte: Mos i jepni përgjigje. Atëherë Eliakimi, Bilkjahut, prefekti i pallatit, Shebna, sekretari, dhe Joahu, biri i Asafit, arkivisti, shkuan tek Ezekia me rroba të grisura dhe i referuan fjalët e Rabshakehut.